Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតបរិស្ថានដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគិតជាប្រាក់អស់56,000,000,000ដុល្លារប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃនៅជិតប្រែកជីកក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមស្បែកក្រហម Gila River ជួយរក្សាទឹកសួនសហគមន៍នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែរីកដុះដាលឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ CYLP ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សកម្ពុជានៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចេញបទសម្ភាសន៍ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាគឺជាទិវាអន្តរជាតិបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ចបរិស្ថានក្នុងពេលសង្គ្រាមនិងជម្លោះប្រដាប់អាវុធយោងតាមអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនការខូចខាតបរិស្ថានដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ56,000,000,000ដុល្លារដោយការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីកាខូកាជាមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយអ្នកនាងលេសីយ៉ាបាកាឡេតរាយការណ៍អំពីរបៀបដែលសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ៊ុយក្រែនប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថានលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានអ្នកនាងយូលៀម៉ាខែលយកសំណាក់ទឹកពីទន្លេអ៊ីនហូឡេដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់ខាខូខាត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងការបំផ្ទុះមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះអ្នកដឹកនាំក្រុម Let's Do It Ukraine រូបនេះថ្លែងដោយកត់ចំណាំពេលវេលានឹងទីកន្លែងដាក់កាមេរ៉ាថា
ម៉ោង 11:22 នាទីទីកន្លែងគឺក្រុងនីហូវរីស្កាទន្លេអ៊ីនហូឡេ
អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទោសរុស្ស៊ីចំពោះការបំផ្ទុះផ្នែកមួយនៃទំនប់ទឹកនេះរុស្ស៊ីបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះតែផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះនោះឃើញភ្លាមៗអ្នកនាងយូលៀម៉ាខែលថ្លែងថា
ប្រឡប់ទឹកពីទំនប់កាខវខាទៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមភូមិនិងទីក្រុងចំនួន80កម្រិតទឹកទន្លេតូចៗនៅក្បែរៗនោះកើនឡើងក្នុងក្រុងនីហូវរីស្កាទន្លេអ៊ីនហូឡេតាមធម្មតាមានទទឹងប្រវែង60ម៉ែត្រក្រោយពីការផ្ទុះនោះវារីករហូតដល់1គីឡូម៉ែត្រកន្លះ
សមាជិកក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាន Let's Do It Ukraine បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ3ដងហើយលើការខូចខាតពីការបំផ្លាញទំនប់ខាខូខាតែពួកគេថាពួកគេពិបាកគណនាទំហំពិតប្រាកដនៃមហន្តរាយនេះណាស់អ្នកនាងយូលៀម៉ាខែលថ្លែងថា
យើងយកសំណាក់ទឹកមកពិនិត្យរកមើលសារធាតុពុលក្រោយការស្រាវជ្រាវយើងនឹងដឹងពីផលប៉ះពាល់ទូទៅលើបរិស្ថានសត្វសមុទ្រនិងប្រភពទឹកសាបតែយើងត្រូវរកឲ្យឃើញអ្វីនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេដានីប្រូដែលលើត្រូវបានត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ី
សំណាក់ទឹកខ្លះត្រូវបានបង្កកហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានរកឃើញលោហៈធាតុធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទឹកនោះលោកយូរីអូលេនិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រអេកូឡូស៊ីសមុទ្រអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
មើលពីជ្រុងបរិស្ថានសារធាតុទាំងនេះមានកំហាប់លើកម្រិតអតិបារមាក្រៅពីមានជាតិពុលវាក៏បង្កឲ្យកើតមហារីកដែរវាអាចកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងខ្លួនមនុស្សនិងបង្កជាជំងឺមហារីក
ផ្អែកតាមក្រុមបរិស្ថាន Let's Do It Ukraine មហន្តរាយទំនប់ខាខូខាជាមហន្តរាយអាក្រក់ធំបំផុតទី2នៅអឺរ៉ុបក្រោយពីហេតុការណ៍ផ្ទុះរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl នៅឆ្នាំ1986ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនចាត់ទុកការបំផ្លាញទំនប់ទឹកនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថានលោក Maxim Popov ទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យោងតាមបទបញ្ញត្តិជាតិរបស់យើងអូកតកម្មបរិស្ថានត្រូវបានកំណត់ថាជាការបំផ្លាញរុក្ខជាតិនិងសត្វទ្រង់ទ្រាយធំការបំពុលទឹកនិងខ្យល់ដែលអាចឈានដល់មហន្តរាយអេកូឡូស៊ីការខូចបរិស្ថានគ្មានព្រំដែនគ្មានសញ្ជាតិគ្មានជាតិសាសន៍ទេហេតុការដូចជាការវាយប្រហារលើទំនប់ទឹកការខូចការមានផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែន
អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលកំណត់ការបំផ្លាញបរិស្ថានទ្រង់ទ្រាយធំជាអូក្រិតកម្មប្រទេសនេះក៏កំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការបរិស្ថានជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកំណត់អូក្រិតកម្មបរិស្ថានជាបទអូក្រិតអន្តរជាតិអ្នកស្រីជូជូមេតាសហស្ថាបនិកអង្គការបញ្ឈប់អូក្រិតកម្មបរិស្ថានអន្តរជាតិឬ Stop Ecocide International ថ្លែងថា
We push for an international crime because that is where the International Criminal Court is where there is no immunity.
យើងជំរុញឲ្យវាជាបទអក្រិតអន្តរជាតិពីព្រោះមានតឡាការព្រំតន់អន្តរជាតិដែលមិនលើកលែងសំបីតែចំពោះមេដឹកនាំកម្ពូលកម្ពូលហើយពីព្រោះមានកម្រិតស៊ីសង្វាក់គ្នាមួយដែលអាចសម្រេចបានបែបនោះនោះហើយជាទីដែលគេពិចារណាអក្រិតកម្មអក្រក់បំផុត
ទឹកប្រាក់56,000លានដុល្លារគឺជាការខាតបង់ជាបឋមនៃការខូចខាតបរិស្ថានបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយក្រុមសកម្មជនគូបញ្ជាក់ហើយអេកូឡូស៊ីគឺដូចជាផ្ទះឬទីក្រុងវាមិនអាចកសាងឡើងវិញបានក្នុងពេលមួយឬពីរឆ្នាំនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួនមិនអាចសម្រេចគោលដៅទទួលបានធាមពលរបស់ខ្លួនចំនួន 82% ពីប្រភពធាមពលកកើតឡើងវិញរួមមានធាមពលខ្យល់អាគុយនិងវារីអគិសនីនៅឆ្នាំ2030បានទេលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញឥឡូវនេះមានចំនួន 35% នៃអគិសនីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងបង្កើនចំនួននេះឲ្យកើនដល់ 82% នៅឆ្នាំ2030និងមិនអាចសម្រេចបានទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Chris Bowenរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធម្មពលលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែវិច្ឆិកាថាការជឿនលឿនទៅមុខយឺតពេកការគ្រប់គ្រងផែនការតឹងតែងពេកហើយថាវិនិយោគទុនឯកជនក្នុងគម្រោងធម្មពលបៃតងកំពុងកៀងដំណើរក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលស្អាតដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលកកើតឡើងឯទៀតនោះបាននិយាយថា6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023មានការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងយឺតបំផុតសម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់លើគម្រោងធម្មពលបៃតងតាំងពីឆ្នាំ2017មកជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួនគ្រោងនឹងពង្រីកកម្មវិធីមួយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអ្នកបង្ពន់ដើម្បីជួយដល់គម្រោងផលិតធម្មពលស្អាតថ្មីថ្មីឈូងថ្មនិងអូស្មាននៅតែគ្របដណ្ដប់លើវិស័យធម្មពលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្រាដែលប្រទេសនេះងាកចេញពីប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលមានការបារម្ភអំពីអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកបូវិនបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែវិច្ឆិកាថាលោកគ្រោងធ្វើឲ្យការតាំងចិត្តផលិតធម្មពលបៃតងរបស់ប្រទេសជាតិមានដំណើរការដោយការគ្រោងទុកឡើងវិញ
Coal-fired power stations, the workers are doing a great job.keeping them operating and running but they're getting
on ក្នុងរោងចក្រផលិតធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ជើងថ្មពួកអ្នកធ្វើការកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យរោងចក្រទាំងនោះមានដំណើរការក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រទាំងនោះកាន់តែចាស់ទៅហើយយើងមានការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកលើវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែយើងក៏ចង់សម្រេចឲ្យបានដើម្បីវិនិយោគទុនបោះជំហានទៅដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនេះហើយយើងចង់ឲ្យបោះជំហានទៅមុខក្នុងការរៀបចំផែនការឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណត់យកឆ្នាំ2030ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មានកាបូន ឲ្យបាន 43% ធៀបនឹងកម្រិតឆ្នាំ2005ហើយសម្រេចលុបបំបាត់ឲ្យអស់រលីងនៅឆ្នាំ2050គោលដៅផ្ដល់សេចក្តីត្រូវការធម្មពល 82% ដែលចេញពីប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2030នោះមិនមែនជាការតម្រូវតាមច្បាប់ទេលោកបូវិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមុនលោកបូវិនចាកចេញទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះលោកមានគម្រោងផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យសភាសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ចេញអូស្មန်ពីការប្រើប្រាស់ជុំថ្មក្នុងឆ្នាំ2022លើសប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកដល់ទៅ4ដងបើគិតតាមចំនួនមនុស្សនេះបើតាមអង្គការស្រាវជ្រាវធម្មពលស្អាតមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយទេស័យ VOA
នៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចនឹងធ្វើតាមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅកន្លែងឯទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហគមន៍ជនជាតិដើមស្បែកក្រហមគីឡារីវើបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមវិស្វករកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃនៅជិតផ្នែកមួយនៃប្រជិច្ចបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែចម្ការនៅលើផ្ទៃដីរបស់ពួកគេនៅខាងត្បូងក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona លោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមស្បែកក្រហម Gila River ថាគម្រោងនេះជាគម្រោងទី1បែបនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ដើមធ្វើអភិបាលសហគមន៍ជនជាតិដើមស្បែកក្រហម Gila River លោក Stephen Roe Lewis បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ X ដែលគេស្គាល់ពីមុនថា Twitter ថានេះជាពេលវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់សហគមន៍នេះតែក៏សម្រាប់តំបន់នេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ជនជាតិដើមស្បែកក្រហមដែរដំណាក់កាលទី1មានកំណត់នឹងចាប់នៅឆ្នាំ2025និងគ្របលើព្រែកជីកចម្ងាយប្រហែលជាង300ម៉ែត្រនិងបង្កើតអគ្គិសនី1មេហ្គាវ៉ាត់ដែលគោលសម្ព័ន្ធនេះនឹងប្រើសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំមានរួមដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈកបាសនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគំនិតនេះគឺដាក់តាំងផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃពីលើព្រែកជីកក្នុងតំបន់មានចំណាំងថ្ងៃខ្លាំងនិងខ្វះទឹកដែលនៅទីនោះវាមិនថយរំហួតនិងបង្កើតអគ្គិសនីប្រើជាថ្មីបានលោក Lewis បានថ្លែងថាយើងមានមោទនភាពជាមេដឹកនាំក្នុងការថែទាំទឹកហើយគម្រោងនេះមានគោលដៅធ្វើការនេះលោកបានក៏សម្គាល់សារៈសំខាន់របស់គោលសម្ព័ន្ធមួយរបស់ជនជាតិដើមនិងអធិបតេយ្យក្នុងការនាំមុខអំពីបច្ចេកវិទ្យានេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ California Merced ស្ទង់ប្រមាណថាទឹក63លានហ្គាឡុនអាចត្រូវសន្សំទុករៀងរាល់ឆ្នាំដោយដាក់ផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃលើព្រែកជីកប្រវែង7,500គីឡូម៉ែត្រនៃរដ្ឋ California នេះជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចង់បានពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមានចំណុចថាតង់ស្រូបចំណាំងថ្ងៃត្រូវដំឡើងអាចបង្កើតអគ្គិសនីបន្ថែមច្រើនគួរសមសាកលវិទ្យាល័យ California Merced បានធ្វើឲ្យសម្រាប់ការស្ទង់ប្រមាណដំបូងរបស់ខ្លួនតែនឹងមានឱកាសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននៅក្នុងតំបន់ Central Valley នៃរដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុន Telok Irrigation District និងដៃគូគឺក្រុមហ៊ុន Solar Aqua Grid ក្រុមនឹងកសាងតង់ស្រូបចំណាំងថ្ងៃចម្ងាយ 2.6 គីឡូម៉ែត្រនៅលើព្រែកជីករបស់ខ្លួនដោយចាប់ផ្ដើមពីរដូវផ្កានេះហើយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងសិក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមស្បែកក្រហម Gila River និងក្រុមហ៊ុន Turlock Irrigation District មិនមែនជាក្រុមដំបូងដែលអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះជាសកលទី ្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឥណ្ឌា Sun Edison បានសម្ពោធប្រាជីកក្របដោយផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងគម្រោងការបញ្ចូលទឹកក្នុងខ្សែចម្ការធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៃរដ្ឋ Gujarat ទោះជាមានផែនការលើប្រាជីក19,000គីឡូម៉ែត្រក៏ដោយក៏មានតែគម្រោងការតូចៗមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានដំណើរការហើយក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនេះក៏បានដាក់ពាក្យប្រកាសទុនខ្សែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសោហុយច្រើនការរចនាមមតែឆ្កងនិងបញ្ហាខាងការថែទាំជាឧបសគ្គសម្រាប់ការអនុវត្តទូទៅតែការរាំងស្ងួតខ្លាំងនិងយូរក្នុងផ្នែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យទឹកជាបញ្ហានយោបាយសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យានេះនេះដោយជាការបង្កើតប្រព័ន្ធសិប្បនិម្មិតនិងប្រើជីក្របដោយផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃនៅពេលដែលក្រុមអ្នកចាត់ចែងទឹករកដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានទឹកក្នុងអាងទឹកទោះជាការដោះស្រាយដែលមិនបានធ្វើតេស្តទូលំទូលាយឬមិនដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសោះក៏ដោយលោកស្រី Heather Tanana ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ California Irvine និងជាពលរដ្ឋកុលសម្ព័ន្ធ Navajo Nation លោកស្រីបាននិយាយថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គម្រោងនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីការប្តេជ្ញារបស់កុលសម្ព័ន្ធនេះដល់ការថែរក្សាទឹកបុគ្គលសម្ព័ន្ធមានសិទ្ធិមានទឹកច្រើនបំផុតនៅតាមទន្លេ Colorado ទោះជាកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនមិនទាន់ដោះស្រាយសិទ្ធិទាំងនេះក្នុងតុលាការក៏ដោយលោកស្រីបានថ្លែងថាមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នេះវានឹងដកសិទ្ធិអ្នកដទៃកុលសម្ព័ន្ធនេះចាក់ចេញពីបឹងមីតហើយបាននាំឲ្យមានការដាក់ប្រកាសពន្ធនៅក្នុងគម្រោងការនានាដូចជាតង់ផ្ទាំងស្រូបពន្លឺថ្ងៃជាដើមជាឧទាហរណ៍ធំមួយបង្ហាញថាការភ័យខ្លាចនេះមិនត្រឹមត្រូវទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនដល់គម្រោងថែរក្សាទឹកមានរួមទាំងការព្រមព្រៀងមួយមានទឹកប្រាក់$233 ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើម Gila River Indian ដើម្បីថែរក្សាទឹកប្រមាណ60សង់ទីម៉ែត្រក្នុងបឹងមីតដែលជាអាងទឹកធំមួយមានទឹកស្រកខ្លាំងនៅតាមទន្លេ Colorado ដំណាក់កាលទី1នៃគម្រោងដាក់ផ្ទាំងស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រជានឹងអស់សរុប $67,000,000ហើយការយ៉ាឡៃកសាងទំនប់ទឹករោងចក្រអគ្គិសនីនឹងប្រជាហៅ Bureau of Reclamation ផ្ដល់ប្រាក់$517,000សម្រាប់ធ្វើការរចនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងបន្ថែមភាពតាក់ទាញដោយសម្រស់បែបជនបទសួនសហគមន៍កំពុងលេចឡើងខណៈពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីនាំយកទេសភាពបែបស្រុកស្រែចម្ការឲ្យមកកាន់តែជិតនឹងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅលោក Dave Grunebaum រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុង Ampang Java នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅជិតទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកន្លែងដែលមានសម្រស់បែបជនបទនៅក្នុងសួនសហគមន៍ដែលមានទំហំជិត1ហិកតាមានផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាប់ពីដូងរហូតដល់ផ្លែត្រប់វាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយមិនគួរឲ្យជឿអ្នកជិតខាងសួននេះថាមនុស្សម្នាធ្លាប់ដើរគេចពីកន្លែងនេះលោកមូហាម៉ាត់ហាលីមជានាយកសួនសហគមន៍មួយកន្លែងថ្លែងថា
ដូលូ memang tepane kawasan yang semak bush mama semak
ពីមុនកន្លែងនេះអាក្រក់ណាស់សម្រាមនៅពេញនឹងហើយមានមូសច្រើនណាស់ហើយវាក៏ជាកន្លែងដែលគេប្រើគ្រឿងញៀនផងដែរ
លោកមូហាម៉ាត់ហាលីមបានចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនេះតាំងពីដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកថាអ្នកនៅសង្កាត់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនេះបានរួមគ្នាសម្អាតហើយប្រែក្លាយវាទៅជាកន្លែងដ៏ល្អមួយរបស់សហគមន៍
កាសិមពូអាចទៅដល់តង់ទូ
ឥឡូវមនុស្សមកទីនេះដើម្បីហាត់ប្រាណគេចូលចិត្តមើលសម្រស់ធម្មជាតិនិងថតរូបអ្នកខ្លះមករៀបពិធីមង្គលការ និងពិធីខួបកំណើតនៅទីនេះផងដែរ
អ្នកស្រីណូម៉ាថាំប៊ីមកទីនេះពីរបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបែរមកទេនិងគយគន់ទេសភាព
អាស្រណូកញ្ញាកេស៊ីនីរ៉ាម៉ៃកាវ៉ា
វាពិតជាល្អណាស់នៅក្នុងសួននេះខ្ញុំអាចហាត់ប្រាណនិងជួបមិត្តភ័ក្តិ
សួនសហគមន៍កំពង់លេចឡើងពីពេញទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនិងតំបន់ក្បែរនោះមនុស្សជាច្រើនរួមចំណែកធ្វើការក្នុងសួនសហគមន៍គេមិនដឹងច្បាស់ថាសួនមានចំនួនប៉ុន្មានកន្លែងទេអ្នកស្រីសាពីយ៉ាម៉ាត់ខាលីបបានជួយចាប់ផ្ដើមសួនផ្កានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយមកអ្នកស្រីបានដាំដើមឈើហូបផ្លែនិងបន្លែ
ពិតជាគួរឲ្យរំភើបណាស់ក្នុងការជួបមិត្តថ្មីៗនៅទីនេះហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីមួយរួមគ្នាសម្រាប់សហគមន៍យើង
សួនទាំងនេះថែមទាំងបានជួយសហគមន៍សន្សំប្រាក់លើអាហារដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរអ្នកដាំបន្លែលក់បន្លែដែលលើសតម្រូវការរបស់ពួកគេថោកជាងនៅទីផ្សារប្រមាណ 30% ប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ត្រូវបានយកទៅទិញគ្រាប់ពូជដីនិងឧបករណ៍ប្រើក្នុងសួនអ្នកស្រីហាស្លីនហាយ៉ាទីជាអតិថិជនប្រចាំម្នាក់
សម្រាប់កង្វានបលីបានឌីស្នីឡាគីមូរ៉ាឡា
ទិញពីទីនេះមានតម្លៃថោកជាងនៅផ្សារហើយវាក៏ស្រស់ជាងដែរ
សួនសហគមន៍ដែលនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនេះបន្ថែមសម្រស់បែបជនបទដល់សហគមន៍របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024 CYLP ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រកាសទទួលពាក្យពីសិស្សវិទ្យាល័យដែលមានអាយុចន្លោះពី15ដល់17ឆ្នាំនិងអ្នកអប់រំរួមមានគ្រូបង្រៀនឬអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបន្ទាយមានជ័យនិងឧដុង្គមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ចំណេះដឹងផ្សេងៗពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជននិងការចូលរួមការងារសហគមន៍ជាដើមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលពាក្យសម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024 CYLP កម្មវិធីនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យកិច្ចការអប់រំនិងវប្បធម៌នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការទទួលពាក្យរបស់សិស្សនឹងធ្វើឡើងដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបំលាស់បដូរសិក្សាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានបើកសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យដែលមានអាយុចន្លោះពី15ដល់17ឆ្នាំនិងអ្នកអប់រំទាំងអស់រួមមានគ្រូបង្រៀនឬអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបន្ទាយមានជ័យនិងឧដុង្គមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំសិស្សវិទ្យាល័យនិងអ្នកណែនាំមនុស្សពេញវ័យមកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10សម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលផ្តោតលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍយុវជនអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកម្មវិធីនេះស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានជួបប្រទះដោយដែលបានមើលឃើញតាមរយៈសសរស្តម្ភទាំង3នៃសហគមន៍អាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសន្តិសុខការកសាងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំសង្គមវប្បធម៌អ្នកចូលរួមនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្ដែងក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងការទំនាក់ទំនងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំខណៈពេលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដោយផ្ទាល់សិក្ខាសាលានិងការចុះមើលទីតាំងលោកហៅវិសាលអាយុ18ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2022ប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានេះត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ជាដើមយុវជនវិសាលដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12រូបនេះបន្តថាបេក្ខជនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានការសិក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាវប្បធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ទាល់ផងដែរវិសាលបន្ថែមទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីបំលាស់បដូការសិក្សានេះរូបគេទទួលបានបទពិសោធន៍និងជំនាញថ្មីៗជាច្រើនពីការងារសហគមន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
បេក្ខជនក៏នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការងារសង្គមផ្សេងៗពីព្រោះនៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការងារខាងនោះគាត់នឹងរៀបចំឲ្យពួកយើងចុះឈ្មោះធ្វើការងារសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានដូចជាការដាំកូនឈើការខ្ចប់ចំណីអាហារដើម្បីយកទៅដូណេតតាមប្រទេសដែលក្រីក្រប្រទេសដែលកំពុងតែជួបផលវិបាកផ្សេងៗ
ចំណែកយុវតីមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាលីគឹមស្រន់អាយុ17ឆ្នាំមកពីស្រុកឆ្លូងខេត្តក្រចេះដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបំលាស់បដូការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ2023នេះក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតសំខាន់លើភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជនដែលយុវជនទាំងអស់ដែលជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចុះកម្មសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលសិក្សាពីបញ្ហានានានិងដំណោះស្រាយដែលកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានបញ្ហានយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាដើមយុវតីគឹមស្រន់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះមានលក្ខខណ្ឌកំណត់តាមខេត្តគោលដៅប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំដែលរូបគេបានដាក់ពាក្យនោះมันមានកំណត់តាមខេត្តគោលដៅនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគេខិតខំដាក់ពាក្យរហូតបានជាប់ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវតីវ័យ17ឆ្នាំដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នេះបន្ថែមថាក្រោយពីបានចូលរួមកម្មវិធីបំលាស់បដូរសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរូបគេបានធ្វើគម្រោងមួយហៅថា Line Up ក្នុងគោលបំណងចែកចាយបទពិសោធន៍និងឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាដើមគឹមស្រងបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងនេះគឺទទួលបានជំនួយទាំងស្រុងពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ពេលមកដល់ខ្មែរវិញគេនឹងឲ្យយើងដឹកនាំគម្រោងពីយើងទៅអាមេរិកហ្នឹងណាដឹកនាំគម្រោងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងដែលយើងទៅនោះមកថាយើងទៅអាមេរិកហើយមកវិញយើងមានទុននីតិដើម្បី lead project មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគេឲ្យ fund អីចឹង
យ៉ាងណាមិញយុវតីលីគឹមស្រងប្រាប់ដល់អ្នកដែលត្រៀមសម្រាប់ការដាក់ពាក្យក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីកម្មវិធីនិងសរសេរពាក្យដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើម
តែខ្ញុំខំផងសរសេរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមកឲ្យ application ខ្ញុំហ្នឹង the best ខ្លាំងហ្មងណាឲ្យវា stand out ហើយពេលដាក់ហ្នឹងយើងមិនខ្វល់ពីគេបកកែមិនបកកែអីទេគឺថាយើងខ្វល់ខ្លាំងតើទៅលើ application របស់យើងធ្វើមកឲ្យវាល្អខ្លាំងបំផុតទៅបានហើយ
មន្ត្រីការទូតសាធារណៈនិងមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hoser ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ CYLP គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យទទួលបានឱកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជីវិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបតាមន្ត្រីប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះកម្មវិធី CYLP បានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009ដោយនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ80នាក់បានចូលរួមហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមាននិស្សិតប្រមាណ60ទៅ65នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនឹងមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួន5នាក់និងអ្នកណែនាំម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមលោក Wesley Hoser ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាកម្មវិធីនេះស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមមុខដោយដែលបានឃើញតាមរយៈសសរស្តម្ភទាំង3នៃសមាគមអាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសន្តិសុខការកសាងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំសង្គមវប្បធម៌អ្នកចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្ដែងក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនិងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ដូចជាសិក្ខាសាលានិងការចុះមើលទីតាំងនិងការបង្កើតគម្រោងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់សហគមន៍របស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអុកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចេញបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទោះបីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងលើកិច្ចការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាពិសេសកិច្ចការធ្វើលិខិតស្នាមភាពរហ័សនៃការទទួលយកសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្តី ក៏ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់នៅតែមានកម្រិតនិងប្រឈមបញ្ហាស្មុគស្មាញពីសកម្មភាពនៃអំពើពុករលួយនិងបព្វនិយមនៅឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងតេនសុកសេរីនិតនៃ VOA អ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចលោកអោកសេរីសុភ័ក្របានលើកឡើងថាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនវាចាំបាច់ត្រូវមានការពង្រឹងជំនាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅជាប្រព័ន្ធឯកតនាមពន្យល់ដំណើរការដាក់ធនធានមនុស្សវ័យក្មេងតាមមូលដ្ឋាននិងពង្រីកសេវាច្រកចេញចូលតែមួយនៅទូទាំងប្រទេសសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជំរាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទជំរាបសួរស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
លោកសុភ័ក្រក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាពិសេសខាងផ្នែកចាត់ចែងឯកសារលិខិតស្នាមក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅលើសំណើមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ស្របពេលដែលចន្លោះប្រហោងនោះនៅតែបន្តកើតមានឡើងចាស់សម្រាប់សំណួរដំបូងនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវាតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើមានកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍នឹងប្រឈមតទៅជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននោះចា៎
បាទអរគុណស្រីនិតបាទដោយដែលប្រិមមស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ដឹងស្រាប់ហើយភូមិឃុំរបស់យើងនឹងជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបានធ្វើលើកដំបូងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2002បើសិនជាគិតមកដល់ឥឡូវយើងឃើញថាវាចូលដល់មក2-3ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅក្នុងនឹងមានការវិវត្តច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសវិវត្តនៅក្នុងផ្នែកគំនិតបាទដោយដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់បានទាំងស្រាប់ហើយគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលយើងហៅមេឃុំពីដើមនោះបាទគាត់ជាដេញមេឃុំដែលមានចំណាស់វ័យចំណាស់ហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដាក់គាត់ជាមេឃុំហើយបន្តមកទៀតជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឯទាំងនោះគឺសុទ្ធតែដូចជាសគុណតបស្នងសគុណដែលចំនួនពីការតស៊ូមកហ្នឹងសុទ្ធតែទុកទៅដើម្បីបំរើឲ្យម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ក៏បានស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិនឹងទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែចន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅពេលដែលយើងមានសន្តិភាពយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍភូមិនេះហើយដែលជាកោសិកាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់ទៅជំនួយបរទេសចូលមកសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្វើការជួបជាមួយនឹងទៀតទៅយើងត្រូវការធនធានមនុស្សបែបថ្មីបាទដើម្បីនឹងតាមឲ្យទាន់នៅការវិវត្តនេះដូច្នេះហើយការទាំងពីរនេះជាមួយនឹងដែនក្រុមប្រឹក្សាគុំដែលមានចំណាស់ហើយនឹងការយល់ដឹងមានកម្រិតជាមួយនឹងតម្រូវការហ្នឹងគឺថាវាឃ្លាតគ្នាបាទវាឃ្លាតគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅឃើញមានការចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចសម្លឹងមើលថាជោគជ័យដែលធំបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្តីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចក្តីនៅក្នុងសេវាមូលដ្ឋានសេវាតូចតាចបាទដែលប៉ុន្តែត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំគិតថាគឺជាជោគជ័យធំណាស់នៅកម្រិតគុំសង្កាត់នេះព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារកត្តាដូចតទៅទី1ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងដោយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រវត្តិលោកបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងទៅលោកជាអ្នកបោះឆ្នោតអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានការបើកចំហមិនដូចច្បាប់បោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ជាតិទេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺថាច្បាប់ហ្នឹងនិយាយតែម្ដងធ្វើតាក់តែងឡើងដើម្បីឲ្យមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកនយោបាយ2ឬ3ដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាដូចជារៀបចំឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិក្រោយសង្គ្រាមហ្នឹងបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋលហើយវាមានដែលយើងហៅថា check and balance បាទវាមានមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះស្មារតីហ្នឹងល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលមានគណៈបកផ្សេងមកធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ប្រឹងព្រោះគាត់ខ្លាចចាញ់ខាងនោះមានការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមគ្នាបំរើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងល្អមែនទែន ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងក្រមរដ្ឋាភិបាលសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានរហូតដល់ជាជាង 5,000 នាក់នោះបាទប៉ុន្តែដល់គណៈបកនោះរំលាយទៅនៅឆ្នាំ2018 5,000 នាក់ជាងហ្នឹងក៏គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងក៏បានបង្កលមកឲ្យទៅជាគណៈបកកម្មការទាំងអស់ចំណុចគឺថាជាការខាត់ថយមួយដែលចំហៅអញ្ចឹងគឺថាការដែលកំពុងតែវិវត្តទៅល្អស្របស្បស្របតែខាត់ថយនៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាគិតថាការដែលមិនមានការប្រណាំងប្រជែងបែបនយោបាយនេះនៅក្រមសាគមកាត់គឺមិនល្អទេសម្រាប់ជាប្រវត្តិហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខទៅឥឡូវយើងបានឃើញថាមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនជាង 2,000 នាក់ជាការចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកឲ្យមានគណៈបកច្រើននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសកវិញដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាចំណុចដែលយើងគិតពីបរិបទនយោបាយហ្នឹងគឺមានសភាពដូចជាចាប់ក្រោមក្រនបើឡើងវិញហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីសេវារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញមានគោលនយោបាយច្រើនណាស់ជាពិសេសគោលនយោបាយដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឲ្យមានច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅសេវាគ្រប់បែបសពហ្នឹងមកបំរើជាប្រវត្តិកុំឲ្យលោកធ្វើដំណើរចុះឡើងអស់លុយខាតពេលវេលាតឹងចិត្តណាសោកប៉ាន់គេទៅទៀតដូច្នេះហើយការប្រមូលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសឹងមានគ្រប់ស្រុកទៅហើយនៅច្រកចេញចូលតែមួយហើយឥឡូវហ្នឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនេះទៀតការរៀបចំច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់ភូមិតែម្ដងដែលជាប់ជាមួយនឹងពួកគាត់បាទយើងគិតថានេះជាជំហានទី2ព្រោះខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាច្រកចេញចូលតែមួយនេះលំបាកណាស់បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការសាកល្បងនៅពីរស្រុកមួយស្រុកមួយនៅទីក្រុងបាត់ដំបងហើយស្រុកមួយទៀតនៅទីស្គងសៀមរាបហ្នឹងតម្រាំតែយើងដកស្រង់បទពិសោធន៍រៀនសូត្របានហ្នឹង10ឆ្នាំឯណោះបាទតម្រាំតែយើងពង្រីកពីពីរស្រុកហ្នឹងមករហូតទៅដល់ប្រមាណដេញជាង100ស្រុកហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយតើការទាំងអស់នេះមិនស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងពីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏សម្រេចបានបាទហើយខ្ញុំគិតថានេះជាជោគជ័យមួយធំខ្លាំងមែនទែនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏សួរក៏លោកសប្បាយចិត្តដែរព្រោះទី1វាអត់មានអំពើពុករលួយទី2វាមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ទី3តម្លៃសេវាគឺថាតសេនៅលើច្រកទ្វារតែម្ដងដូច្នេះអត់មានសិចសុចគ្នាណាបានទេបាទនៅក្នុងរឿងនេះបាទដូច្នេះនេះជារឿងល្អរឿងល្អមួយទៀតគឺថាការបញ្ចូលនៅគោលនយោបាយចិននៃភាពសង្គមដែលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណនេយ្យភាពនៅក្នុងសេវាដូចជាសេវាសុខភាពសេវាអប់រំបាទសេវាលិខិតអតិយុទ្ធបទដ្ឋានរដ្ឋបាលនានានឹងគឺថាអាចប្រជាប្រដ្ឋលោកយកមកធ្វើបានដោយតម្លាភាពតែម្ដងគ្មានអំពើពុករលួយទេ
ចាលោកសុភ័ក្របញ្ហាអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយសិទ្ធិអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលភូមិឃុំសង្កាត់នឹងវាចាក់ស្រេះគ្នាដោយដែលលោកបានលើកឡើងឃើញថាថ្នាក់ជាតិនឹងក៏មានចាត់វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនដើម្បីធានាថាថ្នាក់ដឹកនាំតាមភូមិឃុំសង្កាត់នឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ហើយមានទំនួលខុសត្រូវប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះនឹងក៏មានចោទជាសំណួរផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិអំណាចដល់កម្រិតណាក្នុងការចាត់វិធានការនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅលើបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នឹងប្រឈមហើយជាពិសេសនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងករណីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍នោះចា
៎ខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងនៅតែជាប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលក្រមសមាជិកក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺចាត់តាំងឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកណ្ដាលបាទដូច្នេះគណៈនាយកភិបរបស់គាត់នៅតែឆ្លើយតបមកនឹងមេរបស់គាត់ដែលជាអ្នករៀបចំឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះនៅនឹងដល់រាប់ណាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការដែលគាត់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់នឹងគឺទោះបីជាមានច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងបទដ្ឋានគតិយុត្តកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតបាទព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើការអីជាខ្សែទាំងអស់បាទតកាលណាប៉ាក់ជាដាក់ទៅហ្នឹងមានការអីគឺថាគេការពារកូនចៅរបស់គេហើយបាទដូច្នេះហើយបានជាការសិទ្ធិអំណាចដែលពួកគាត់មានហ្នឹងទី1បើសិនជាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិគេប្រគល់ឲ្យហើយច្បាប់ប្រគល់ឲ្យហើយបាទមែនទែនទៅច្បាប់ដេញរដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្រមសាស្ត្រសង្គមនេះច្បាប់របស់យើងល្អហើយលំអិតណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតបើតើយល់ស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងតើតែបាទដឹងកលិកកលៈរបស់វាវិញហើយបើសិនជាពួកគាត់ដាក់ទៅដោយគណៈបកបើសិនជាការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអីអាហ្នឹងពួកគាត់ យល់ថាគាត់ណាគាត់មកនិយាយបញ្យល់មកខាងលើទៅគឺអាចនឹងរួចខ្លួនណាមិនមានបញ្ហាអីទេដូចជាស្មានឃុំដែលធ្វើខុសហើយជាដើមគេគាត់ណាដោះដូរផ្លាស់ប្ដូរទៅនេះទៅនោះអីទៅបាទដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប៉ុន្តែការដាក់ទូពីមកធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាទូពីខុសយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរបាទអាចនឹងនិយាយសម្រួលគ្នាបានក្នុងរឿងទាំងនោះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជានិយាយអំពីច្បាប់និយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចដែលថ្នាក់ខាងលើបាទជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់តាមស្របទៅតាមស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាតើការយល់ដឹងរបស់គាត់នោះបាទបានយល់អំពីច្បាប់ហ្នឹងទេបាទទោះបីមានសិក្ខាសាលាមានដេញការបញ្ជូលច្រើនដងទៅហើយប៉ុន្តែមិនយល់ទេបាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យបានប្រសើរច្រើននៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់នៅសល់ពីមុនមកនោះយើងរងមិនជួបបាយណាមួយដើម្បីអរគុណគាត់ដោយកិត្តិយសឲ្យគាត់មានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ចូលនិវត្តទៅបាទដើម្បីឲ្យក្មេងៗគេមកធ្វើការម្ដងបាទអ្នកដែលគេចេញពីសាលាគេរៀនសូត្រគេសកម្មបាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងព្រោះចំពោះខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ជំរាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តោះមានកន្លែងណាមួយឲ្យដែលល្អប្រសើរក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាងក្រមរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទេបាទអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីនោះមកបាទព្រោះបម្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការអត់មាននៅក្នុងសភុទេអត់មាននៅក្នុងទស្សនីយទេបាទគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូច្នេះការទៅលុតដំជាមួយនឹងជាប្រវត្តិនៅភូមិឃុំនោះបាទគឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងជីវិតសាធារណៈដើម្បីបំរើជាប្រវត្តិបើសិនជាយើងធ្វើបាននៅក្នុងរឿងនេះណាហើយល្អនៅកម្រិតភូមិស្រុកនឹងក៏ល្អខេត្តនឹងក៏ល្អហើយថ្នាក់ជាតិក៏ល្អដែរនៅក្នុងរឿងកោះនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដល់នឹងទេបាទនេះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទការទទួលខុសត្រូវក៏មានកម្រិតសិទ្ធិអំណាចច្បាប់មានហើយក៏ប៉ុន្តែការយល់ការចេះការហ៊ានអនុវត្តនឹងនៅមិនទាន់នៅឡើយទេបាទត្រូវការឆ្នាំតទៅទៀតដូច្នេះហើយត្រូវមានកំណែតម្រង់ឲ្យសាមញ្ញដើម្បីពួកគាត់ចេះយល់ដឹងប្រើប្រាស់បានជាលិខិតបទដ្ឋានហើយដល់គាត់រៀបការមកវិញនោះឲ្យរៀបការឲ្យស្រួលកុំឲ្យគាត់ស្មុគគាត់ពេកណាតាស្មុគគាត់ពេកនោះគាត់ព្រួយបាទព្រោះនេះទាំងយើងទាំងគេការអ្វីក៏ដោយតាសំញាំទេយើងអត់ធ្វើទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងនោះ
ចាលោកសុភ័ក្រលោកបានលើកឡើងអនុសាសន៍មួយចំនួនដ៏សំខាន់ជាពិសេសនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើនចំណេះដឹងក៏ដូចជាជំនាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងក៏ដូចជាការពង្រីកច្រកចេញចូលតែមួយដែលវាធានាថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាបពុនិយមជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងតើលោកមានជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាវិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តឲ្យខានទៅបានដើម្បីពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះហើយជាពិសេសហ្នឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីមូលដ្ឋាននោះចា
៎ខ្ញុំមានមួយចំនួនខ្ញុំបានគិតច្រើនមែនទែនហើយបានមើលឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺមិនមែនជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឮបានឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់របស់ពួកគាត់នៅថ្នាក់ឃុំហើយការផ្លាស់ប្ដូរពីការដែលស្ដាប់ប៉ាមកស្ដាប់ចាប់ដើមស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាកម្មវិធីច្រកចិញ្ចូវតែមួយការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមជាដើមគឺប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាគុំហ្នឹងគឺតតតៃដល់ជឿនខ្លាំងមែនទែននេះជាគោលនយោបាយដ៏ល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែបន្តធ្វើទៅទៀតចំណុចទី1ដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែធ្វើគឺការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវតែបើកចំហទូលាយពេញទីតែម្ដងបាទជាពិសេសផ្នែកព័ត៌មានពិបាកយ៉ាងណាមានបញ្ហាអីខ្លះត្រូវតែយើងជាអ្នកដែលជួយគាត់នឹងយើងចង់បានព័ត៌មានអីយើងសួរទៅយើងអាចទទួលយកបាននៅមិនទាន់ដល់កម្រិតនឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាឥឡូវនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរដល់កម្រិតនឹងប៉ុន្តែពន្យាវាបន្តិចបាទឲ្យលឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យកាន់តែដំណើរភាពហើយយើងអាចទទួលព័ត៌មានបានដោយកុំចាំបាច់ទៅហើយទៅទៀតខាតពេលវេលាច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងតោះនឹង ទី2ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសម្ដេចកលាហោមនៅពេលដែលលោកមិនទាន់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលមុនហ្នឹងឥឡូវធ្លាក់មកដល់អាដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសសខាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពន្យល់ការអ្វីដែលជាការសន្យាគឺទម្លាក់ប្រភពធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយនឹងធនធានការងារបាទឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដល់ពួកគាត់ដែលយើងហៅថាវាយពីថ្នាក់ជាតិទៅឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឆ្លងតាមស្មារតីវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការបាទនៅលើក្រដាស់នោះមានហើយបាទតារាងពេលវេលានេះមានហើយក៏ប៉ុន្តែយឺតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះបើសិនជានៅតែយឺតតទៅទៀតគុំនឹងគ្នានឹងពិបាកធ្វើការព្រោះឥឡូវហ្នឹងដេញអ្វីដែលយើងធ្វើនៅកម្រិតគុំហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើម scale up យើងហៅគឺថារុញទាញវាមកលើដើម្បីធ្វើនៅកម្រិតថ្នាក់ស្រុកឲ្យនឹងខណ្ឌនៅទីក្រុងធំៗហ្នឹងខណ្ឌជាដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងយឺតនឹងយឺតតគ្នាហ่ะបាទដូច្នេះការពន្យល់ទម្លាក់ដេញធនធានហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រញាប់ឲ្យបានបាទទី3ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែរៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងស្មារតី2027ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលក្នុងរឿងនយោបាយទេបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយការប្រកួតប្រណាំងគ្នាដោយសតិចិត្តដោយបើកចំហរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវតែមានជាដាច់ខាតបាទនៅពេលដែលមានគណៈបកច្រើនគ្នាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ស្របទៅតាមស្មារតីច្បាប់របស់ឆ្នោតនៃប្រទេសរបស់យើងអានឹងគឺថាប្រជាប្រដ្ឋចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតថានៅឆ្នាំ2027បាទដែលនឹងមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងមានគណៈបកមិនមែន CPP នឹងអាចដោយដែលយើងបានឃើញនឹងអាចនឹងប្រកួតប្រណាំងគ្នាដើម្បីបំរើតដើមគ្នាបំរើប្រជាប្រដ្ឋមានតែអញ្ចឹងទេដើម្បីធ្វើឲ្យសេវានឹងកាន់តែល្អទៅទៀតហើយខ្ញុំនៅតែជឿមួយទៀតនិជទី4ខ្ញុំគិតថាល្មមដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់នឹងតែម្ដងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងពីប្រព័ន្ធសមមាត្រដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកនយោបាយមកប្រព័ន្ធឯកតនាមឬបើយើងហៅថា the first past the post នឹងប្រព័ន្ធឯកតនាមគឺថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់បោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាគាត់បោះតែនឹងម្ដងហើយអ្នកណាដែលទោះបីជាអត់មានគណៈបកហើយជាដែលយើងហៅថាបេក្ខជនឯករាជ្យនឹងឲ្យតែមានប្រជាប្រិយភាពប្រជាប្រដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់បានគាត់អាចឈ្មោះបានតរតែបោះឆ្នោតផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបានគាត់មានប្រជាប្រដ្ឋនឹងគាត់ថាគាត់អាចពឹងពាក់ស្រែកហៅរកគណនេយ្យភាពនឹងឲ្យអ្នកជាប់ឆ្នោតនឹងមានគណនេយ្យភាពមកចំពោះគាត់ហើយអ្នកជាប់ឆ្នោតនឹងមិនមែនគណនេយ្យភាពនឹងទៅបាក់ទេបាទគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការតម្រូវការការស្នើសុំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋវាមិនស្រួលទេនៅក្នុងការដែលធ្វើនឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបាទយើងត្រូវតែធ្វើហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងដូចជាsystem ដែលយើងហៅថា mix system ដែលវាលាយគ្នាការប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលលាយគ្នាមានសមមាត្រផងមានឯកតនាមផងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ test ទៅនៅកន្លែងណាមួយនៅខេត្តណាមួយអញ្ចឹងទៅដូចដែលយើងធ្វើ test អញ្ចឹងច្រកចេញចូលកន្លែងច្រកចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងដែលបាទតោះយើងឈានទៅដល់នោះហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងពីប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការជជែកគ្នាក៏យល់ដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងថាហាក់ដូចជាចង់សាកដែរបាទខ្ញុំមិនដឹងថានឹងវាចេញទៅណាទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងដែរចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាត្រូវតែបង្កើតពង្រីកនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងនៅថ្នាក់ដែលយើងហៅថានៅថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់បើកថ្នាក់គុំហ្នឹងត្រូវពន្យល់ខ្លាំងឲ្យមែនទែនជាពិសេសថ្នាក់គុំហ្នឹងបើអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងខ្ញុំឃើញដំណើរការនៅសៀមរាបនៅបាត់ដំបងអីហ្នឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋលោកពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទតូចទេហើយមានតម្លាភាពទៀតបងលុយបងកាអេមើលឃើញដល់អស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាទៅថ្ងៃមុខទៀតយើងអាចធ្វើតាមអនឡាញបានយើងធ្វើតាមការទូទាត់គ្នាតាមផ្ទាល់បាទតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអនឡាញបានដូចជាឥឡូវនឹងយើងចាយ VAE យើងចាយ VAE តែតាមទូរស័ព្ទទេបាទអាហ្នឹងគឺថាជៀសវាងកុំឲ្យមានមនុស្សហើយមនុស្សជួបគ្នាហ្នឹងវានាំឲ្យមានអំពើពលួយខ្ញុំគិតថាយើងគង់តែទៅដល់ហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងពន្យល់វាទៅរឹតតែល្អទៅទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏សំខាន់របស់យើងគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រមប្រឹក្សាគុំឃុំចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែធ្នូនេះពេលខាងមុខនេះចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
Thank you.
បន្ទាប់ពីមានការលុបចោលបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីថៃបានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃប្រកាន់យកការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកសាយម៉ូនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃក្នុងការលុបចោលបទសម្ភាសជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តៃវ៉ាន់មួយរូបបន្ទាប់ពីស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានតវ៉ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃឬ Thai PBS បានចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្នុងបទសម្ភាសនោះលោក Wu បានរិះគន់ការដាក់សម្ពាធរបស់ចិនដើម្បីរួបរមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនដីគោកដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដោយរិះគន់បទសម្ភាសនេះកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រជាជនចំនួន23លាននាក់មានការដឹកនាំបែបស្វ័យភាពប៉ុន្តែត្រូវបានទាមទារដោយចិនដែលទទូចថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយដែលនៅថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវរួបរមជាមួយចិនដីគោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនបានពណ៌នាលោកវូថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនតៃវ៉ាន់និងបាននិយាយថាបទសម្ភាសនោះបានប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជនជាតិចិន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន Global Times ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការរិះគន់ជាសាធារណៈផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះมันបានសម្ដៅដោយចំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃនោះទីប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃកែតម្រូវកំហុសពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបទសម្ភាសលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃបានបាត់ពីបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះដោយគ្មានការពន្យល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាថៃបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាបទសម្ភាសនោះត្រូវបានផ្អាកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានរៀបរាប់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏បានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃសហការតាមរយៈការអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈដូចនេះនាពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការយើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលថៃប្រតិបត្តិតាមនិងរក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ល្អគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយថៃនិងប្រទេស180ដទៃទៀតចែងថាមានរដ្ឋអធិបតេយ្យតែមួយគត់ក្រុមឈ្មោះថាចិនក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះបានបង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះឋានៈកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ដោយដែលត្រូវបានយល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃខ្លះទៀត
អស់ពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានកត់ត្រាទុកនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងពីសំណាក់មន្ត្រីចិនក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅបរទេសជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថារិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ដោយអង្គការ Freedom House បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានព្យាយាមជាអធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសក្នុងបណ្ដារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចំនួន18ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុប30ថៃមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់និន្នាការដូចជាការបៀតបៀនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅតាមរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានយកមកសិក្សាលោកវូរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានសម្ភាសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថា Twitter អំពីការលុបចេញបទសម្ភាសនេះដោយនិយាយថាការរិះគន់របស់ចិនមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចពេករហូតដល់មិនអាចឆ្លើយជាការពិតបានទេផ្នែកមួយនៃសារបង្ហោះនោះបានសរសេរថាចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតលើពិភពលោកខាងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែបែរជាបង្រៀនវិស័យសារព័ត៌មាននៅថៃពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបធ្វើឲ្យសេរីទៅវិញចិនដែលជាប្រទេសដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកសារព័ត៌មានធំជាងគេបង្អស់មួយនៅលើសកលលោកមានបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតទី2សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើសកលលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលរៀបរៀងដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនការលុបចេញបទសម្ភាសនោះមិនបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកវិភាគនៅថៃទេអ្នកស្រីវាសនាវងសុរវត្តសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនិងជាអ្នកជំនាញស្ដីពីប្រទេសចិនប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកនិយាយថាប្រកបណាស់វាជារឿងដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃស្ថិតក្រោមសម្ពាធច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះពួកគេប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារ ហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយជាផ្លូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃងាយរងសម្ពាធបែបនេះដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃឬ Thai PBS គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះទទួលមូលនិធិពីចំណូលពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីជាជាងជំនួយថវិកាដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាល website របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះសរសេរថារាល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានណាមួយមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពឬអំណាចរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនោះទេ
ចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីវងសូរវ៉ាត់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាចិនធ្វើដូចនេះបានតែជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពួកគេជឿថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃអាចរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើវាជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឬមិនមែនថត់ក្រោមរដ្ឋាភិបាលវិញខ្ញុំគិតថាស្ថានទូតចិននឹងមិនឆ្លើយតបតាមរបៀបនេះទេមនុស្សបាននិយាយពីការដែលចិនព្យាយាមដាក់អត្តពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Jemima Stanfield និពន្ធនាយកប្រចាំអង្គការគាំពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ Index on Censorship បានហៅការដកចេញបទសម្ភាសន៍នោះថាបានបង្កការខូចខាតដល់ប្រទេសថៃអ្នកស្រី Stanfield បាននិយាយថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលឥទ្ធិពលដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឈានចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃវាស្របនឹងនិន្នាការទូលំទូលាយជាងនេះនៃការលូកដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្រៅប្រទេសដោយការតាមពិនិត្យបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាវិធីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការនិយាយនានាអ្នកស្រី Stanfield បានកត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំ2020ចិនបានស្វាស្វែងទាមទារការសុំអភ័យទោសពីសំណាក់សារព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសដាណាម៉ាកជុំវិញរូបថ្លុកពាក់ព័ន្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2023នេះអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិហូឡង់ម្នាក់បាននិយាយថានាងបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារមួយដែលមានគោលដៅបំបាត់ការរាយការណ៍របស់នាងពីការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចប្រឹងប្រែងបំបាត់ការរាយការណ៍អវិជ្ជមានពីចិនពីមុនមកក៏ត្រូវកត់ត្រានៅថៃដែរកាលពីឆ្នាំ2021អ្នកជំនួញចិន2នាក់បានមកជួបជាមួយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយថៃឯករាជ្យមួយដោយបានផ្ដល់កញ្ចប់ប្រាក់ដល់ធំមួយប្រសិនបើម្ចាស់គ្រឹះស្ថាននេះបាត់ដំណើរការគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយ Sam Yan Press ត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះការបោះពុំសៀវភៅនិងការប្រែសម្រួលការងារផ្សេងផ្សេងស្ដីពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានទស្សនៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនគ្រឹះស្ថានបោះពុំនេះបានប្រឆាំងនឹងការព្យាយាមបិទដំណើរការរបស់ខ្លួន
លោកប្រាវិតរជនាប្រុកអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃប្រចាំឲ្យសារព័ត៌មានខៅសុតអង់គ្លេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងបាងកកបានពណ៌នាការដកចេញបទសម្ភាសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃថាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានេះជារឿងហេតុគួរឲ្យរំខានចិត្តនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យឃើញពីការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងចិននិងថៃនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនថៃដែលមានគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនិយមមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលស្ថានទូតចិនខកខានក្នុងការកត់សម្គាល់ឬមិនខ្វល់ក្នុងការកត់សម្គាល់នោះគឺថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមិនចេះតែសម្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលថៃនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែយើងយល់ថារដ្ឋាភិបាលថៃមានគោលនយោបាយចិនតែមួយយ៉ាងប្រកបប្រជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.